Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, маю можливість привітати на цій чудовій програмі сестру Діагену Терешкевич. Слава Ісусу Христу, сестру!
Слава Богу навіки, пане Сергію!
Про що сьогодні?
А сьогодні я таку тему вибрала: засади біоетики у реалізації покликання лікарів, гідних до наслідування.
Прекрасна тема, сестро.
Покликання лікаря – це насамперед служіння.
Прекрасна тема, сестро. Передаю вам слово. У вас, сестро, 40 хвилин на озвучення цієї чудової теми. І дай Бог вам встигнути, адже розумію, що дуже багато цікавих подробиць вам доведеться встигнути в цей хронометраж розповісти нашим слухачам. Будь ласка.
Дякую. Шановні радіослухачі, почнемо зі Святого Письма. Я хочу зацитувати книгу Сираха, 38 розділ, 1 вірш. «Вшановуй належно потрібного тобі лікаря, бо він існує з Господньої установи». І така молитва. «Отче наш, що живеш на небі, Господи Боже всемогутній, ім'я Ісуса Христа та через покров Пресвятої Богородиці, ми благаємо Тебе, захисти наших лікарів, які жертовно служать стражденним особам і роблять все можливе, щоб врятувати життя наших ближніх. Даруй, Господи, нашим медичним працівникам особливих сил – фізичних, душевних, духовних. Дай їм мудрості і терпеливості у служінні людині, особливої любові та розуміння для тих, хто відчуває страх і біль. Зроби їх твоїм знаряддям, щоб нести надію та мужність хворим, самотнім, стражденним, знеохоченим людям. Амінь». Ну і тему ми вже озвучили. Засади біоетики у реалізації покликання лікарів, гідних до наслідування. Отже, Господь покликав кожну людину до певного ходу діянь у житті, в цьому житті, починаючи від Адама й Еви, коли казав поратись на землі. Згідно з тлумачним словником, покликання визначається як сильний внутрішній імпульс до виразного поступу дій, особливо коли супроводжується переконанням у божественному впливі. Покликання людини є вдумливим поєднанням жаги, умінь і відповідей на потреби світу. Для цього є необхідний Господь, який на питання дає відповідь, яку треба вміти почути і прийняти. Коли перебуватимемо у своєму покликанні, тоді матимемо глибоке почуття спокою і всеохоплююче почуття особистого задоволення. Святий Папа Іван Павло ІІ в своїх посланнях до лікарів наголошував, що лікарське покликання близьке до покликання священичого. Лікар має бути розрадником і помічником людини, бачити не лише хворобу, а й духовні рани і біль, які охоплюють все людське єство. Він повинен бачити у пацієнтові свого ближнього, якого треба полюбити як себе самого. Що більше, лікар покликаний бачити у своєму пацієнтові Бога, який є в кожному з нас. Тоді лікарське служіння – стає служінням Богові через людину, яка хворіє і страждає. Іспит, який складає лікар все своє життя, це не лише іспит на фаховість, це іспит на милосердя і співчуття. У 17 столітті емблемою медицини була палаюча свічка, яку згодом замінили на чашу і змію. Внутрішнім змістом цього символу були слова Авіцени: «Аліс інсервіендо іпсе консуму», тобто «служачи іншим, згоряю сам». Покликання лікаря – це насамперед служіння. Лікар завжди повинен нести в душу людини надію на порятунок, добровільно стати на шлях згоряння. У власноруч розкладену ватру він має щодня докидати часточки своєї душі, щоб вона не згасла, не жевріла, а горіла. Фах лікаря передбачає таке спілкування з людиною, у якому людська істота постає перед ним як вершина Божого творіння, відкуплена кривавою жертвою Ісуса Христа. Лікар має дотримуватись високих етичних засад, підпорядковуватися такому державному законодавству, яке б не суперечило цінностям людського життя, оскільки воно, регламентуючи основні аспекти лікарської діяльності, має регулювати стосунки між фізичними і юридичними особами на будь-якому рівні надання медичної допомоги і в своїй основі не повинно суперечити засадам біоетики. Лікар існує з Господньої установи і є знаком його милосердя. Можна порівняти книгу Сирака, 38 розділ, від 1 до 3 вірші і від 6 до 7 вірші. Для лікаря важливими є не тільки професійні уміння, а й віра та взаємини з Творцем, бо в ньому він знаходить сили для служіння людям. Та й лікарям слід так само молитись до Господа, щоб він полегшив страждання хворого та врятував життя. Це книга Сираха, розділ 38, вірш 14. Лікар повинен охороняти те, що найціннішим для людини – її життя і здоров'я. І медицина – це не лише лікарське мистецтво, не лише наука, яка має високу і благородну ціль. Медицина – це перш за все служіння. Покликання лікаря за всіх часів було у великій пошані серед людей. Однак сучасні соціологічні опитування, особливо в Україні, свідчать, що довіра до лікарів похитнулася. Вибір орієнтирів завжди є чи не найважливішим у житті кожної людини. Туруючи щоденну професійну дорогу, важливо мати приклади для наслідування. Незрівнянним прикладом реалізації глибинного сенсу покликання лікаря є Христос, бо Він так полюбив світ, що прийшов віддати своє життя як викуп за багатьох. Лише керуючись любов'ю, ми зможемо відчувати болі і страждання інших людей як свої. І тільки тоді в особі хворого можемо побачити Господа, який сказав: «Що ви зробили одному з братів моїх найменших, те ви мені зробили». Євангеліє від Матвія, 25 розділ, 40 вірш. А також: «Будьте милосердні, як Отець наш милосердний». Євангеліє від Луки, 6 розділ, 36 вірш. Україна живе в реальності розв'язаної Росією жорстокої кривавої війни, яка перекреслила тисячі життів. Далі щодня гинуть люди не лише в зоні бойових дій, але по всій країні, куди долітають ворожі ракети і шахеди. Українське суспільство зіштовхнулося з брутальністю, підлістю ворога, катуваннями, стражданнями людей, знищеними, немов після Армагеддону, містами та селами, засіяними мінами полями. Важкі часи народжують великих людей. Поряд із нашими доблесними військовими вступають наші медичні працівники, які оберігають життя військовим і цивільним. Іноді падаючи з ніг від втоми та виснаженості. Відомо багато історій, коли лікарі, рятуючи поранених, гинули під обстрілами, або їхні автомобілі підривалися на мінах. Ось деякі з них. Наталя Яцун, невимовної доблесті медикиня, почала волонтерити від початку російсько-української війни у 2014-2015 роках. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вже мешкаючи в Австрії, вона також волонтерила, допомагала з евакуацією дітей і навіть тварин. Зрештою, залишила безпечне життя у Європі, повернулася в охоплену війною Україну та вступила до батальйону госпітальєрів. Без вагань проміняла затишний лікарський кабінет Австрії на роботу військового медика в екзистенційній війні своєї батьківщини. Медична освіта та лікарський досвід дозволяли їй виконувати складну роботу не лише з медичної евакуації поранених військових у спеціальному автобусі, а й асистувати на операціях. Наталя загинула на шляху за пораненими захисниками. Автобус госпітальєрів зіткнувся з військовим КРАЗом, великовантажним автомобілем. Світла пам'ять і наша вдячність Наталі та кожному загиблому герою цієї війни. Пам'ять про їх внесок для збереження нашої країни має бути зашитою у наш генетичний код. Яна Зінкевич, українська медикиня-доброволиця, начальниця медичного управління та реабілітації бійців добровільного українського корпусу «Правий сектор» з 2016 року Української добровольчої армії, командир медичного батальйону госпітальєри. У 18 років вона стала на захист України і зуміла організувати першу медичну допомогу пораненим бійцям на передовій. Не дивлячись на свої юні роки, рятувала поранених, витягуючи їх на собі з поля бою. Також надавала першу медичну допомогу, відправляла у госпіталів. Починаючи з 2014 року, за період активної фази неоголошеної війни, особисто витягла з передової та врятувала більше 200 поранених українських солдатів. Створила та протягом тривалого часу керувала легендарним медичним батальйоном госпітальєрів, що з часу створення врятував з передової понад 2500 поранених українських воїнів, але також і цивільних осіб. Навіть після отриманої у грудні 2015 року важкої травми, перелому хребта, а відтак перенесених операцій та реабілітації, пересуваючись на інвалідному візку, свою місію надання допомоги пораненим бійцям вона не залишила, продовжуючи працювати в госпітальєрах. Яна Зінкевич організувала із командою провадить вишкіл парамедиків для медичного добровольчого батальйону та очолює управління медичної допомоги та реабілітації Української добровольчої армії. Її відомий вислів – це такий: «Одне врятоване життя варте всього світу». Цей вислів став квінтесенцією служіння лікаря на війні. Вона періодично навідує особливо тяжких бійців, воїнів після ампутацій, навіть тих, хто на межі самогубства, працює з ними, зустрічається в лікарнях. Вона зазначила, що зрозуміти пораненого бійця може та людина, яка сама пережила подібне. Вона зауважила, що ця війна змінить нашу реальність. У суспільстві будуть ампутанти, візочники. Звичайним цивільним людям потрібно навчитися без винятків реагувати на них, як на усіх інших. Не ставитися з жалістю, адже вони не гірші, вони просто інші. Наталя Депа, яка сьогодні у Львові, прощаємося з нею, з Наталією Депою, бойовою медикинею і волонтеркою, яка загинула під Бахмутом на Донеччині в зоні бойових дій при виконанні бойових обов'язків. Наталія Депа у мирному житті працювала косметологиною та мала свій салон. На початку повномасштабного вторгнення подалася разом із батьком та братом захищати Україну. Записалася в добровольці та пішла на фронт. Наталя лікувала наших воїнів та рятувала їм життя, ризикуючи своїм. Як розповідають її друзі, вона завжди була усміхненою, доброю, веселою і мала хоробре серце. Вічна пам'ять і слава захисниці. Івана Поліщук, 23-річна сержантка медичної служби із села Бродівщина Рівненщини, загинула в місті Олешки Херсонської області під час обстрілу медичної бригади, яка прямувала надавати допомогу пораненим на полі бою. В Біля неї впав ворожий снаряд. Її посікло осколками. Смерть була миттєвою. Оксана Баландіна, працюючи медсестрою в Лисичанській лікарні, повертаючись з нічного чергування, потрапила з чоловіком під авіабомбардування. Вона прикрила собою чоловіка і втратила дві ноги, врятувавши його. Світлана Клименко втратила сина під Маріуполем. Чоловік-медик зник на війні безвісти. Попри біль, вона продовжувала працювати медсестрою в Іванківській лікарні під час окупації. Віра Целик, працюючи акушеркою, з першого дня війни приймала пологи в бомбосховищі Чернігівського пологового будинку. Вона 46 днів під постійними бомбардуваннями жила разом з породіллями та малюками, дбаючи про них як про рідних. Алла Чернець, медсестра, організувала роботу Тростянецької міської лікарні від перших обстрілів, аж поки будівлю не зруйнували повністю. Під прицільним вогнем танків вона оберігала людей, організовуючи евакуацію поранених та хворих. Це лише деякі з численних історій медиків, які у часи війни рятують життя військових і цивільних людей, ризикуючи своїм. Кожний лікар, починаючи свій професійний шлях, виголошує клятву, яка пов'язана з ім'ям Гіппократа. Жив у 460-360 роках до нашої ери. Давньогрецький коголікаря, який увійшов в історію як батько медицини. В цій клятві вперше були сформульовані етичні засади лікаря. Зацитую із клятви лише такі постулати. Ніколи не приписувати нікому, навіть на його прохання, смертельного засобу і не підказувати йому способу здійснення подібного задуму. Точно так само не давати жодній жінці песарію для викликання абурту. Можливо, для багатьох глибина розуміння талановитим лікарем людських проблем – тотожність із сьогоденням і актуальність будуть своєрідним відкриттям. Гіппократа ще античні історики називали зіркою і світлом лікарського мистецтва. Він зібрав усі відомі на той час медичні спостереження, систематизував їх, дав їм філософське обґрунтування. Гіппократ висловлювався: «Чисто і непорочно буду я проводити своє життя. Могутній дух рятує розслаблене тіло. Не нашкодь. Деякі хворі, незважаючи на свідомість приречених, одужують тільки тому, що впевнені в майстерності лікаря». Також зворушливою в історії християнства раннього періоду є доля римських юнаків Косми і Дем'яна. Жили в другій половині 13-го, початок 3-го, початок 4-го століття. Щедрих за своєю вдачею, які були практикуючими християнами. З історії церкви відомо, що святі Косма і Дем'ян вчинили чудо, замінивши враженою гангреною ногу паламаря ногою чоловіка, який помер незадовго перед тим. Вони знані як лікарі-безсрібники, безкоштовно лікували всіх, в тому числі і братів християн, переслідуваних під час гонінь на християнство в Римській імперії. За це Косма і Дем'ян стали жертвами переслідувань у роки правління імператорів Галієна і Ауреліана. Вони були страчені через відрубання голови мечем. Святий великомученик і цілитель Пантелеймон з Никодимії, тепер місто Ізміт у Туреччині, жив у 284-305 роках. За професією був лікарем. Він присвятив своє життя хворим і стражденним. Пантелеймон відзначався великим милосердям до убогих, яких лікував без грошей, часто чудесним способом. Він лікував усіх, що зверталися до нього, відвідував ув'язнених і при цьому зціляв стражденних не тільки медичними засобами, але перш за все іменем Господнім. Оскаржений своїми колегами-лікарями перед імператором Діоклетіаном в тому, що він проповідував Христову віру, Пантелеймон загинув мученичею смертю у 305 році. Абу Алі Аль-Хусейн ібн Абдалах ібн Сіна, латинською Авіцена, з Афшами, неподалік від Бухари, тепер Хамадан, жив у 980-1037 роках. Його батько походив з міста Балха, сучасний Афганістан. Перський вчений енциклопедист, лікар, філософ, хімік, астроном, теолог, поет народів Таджикистану, Середньої Азії та Ірану, музикант. Авіцена був найвідомішим філософом середньовічного ісламу, послідовником античної традиції, насамперед аристотелівської, стоїчної та неоплатонічної, яку він пристосував до практичних потреб життя та завдань природничо-наукових досліджень. Авіцена був переслідуваний за свої свідомі переконання. Його філософські праці були написані під впливом Аль-Фараби, Аристотеля, неоплатоніків і в свою чергу вплинули на схоластиків 13 століття. Алі ібн Сіна вважається найвпливовішим поліматом золотої доби ісламу. Ібн Сіна написав близько 450 трактатів на теми з різних галузей науки, в тому числі і медицини. Його найвідомішими роботами є книга «Зцілення», обширна філософська і наукова енциклопедія і канон лікарської етики, який був основним підручником для вивчення медицини у багатьох середньовічних університетах. Це ціла медична енциклопедія, що розглядає з великою повнотою в межах знань того часу все, що відноситься до здоров'я і хвороб людини. Канон лікарської етики був першою книгою, яка стосувалася теми експериментальної медицини, доказової медицини, випадково контрольованих досліджень. Канон встановив правила і принципи перевірки ефективності нових ліків і медикаментів, який дотепер є основою клінічної фармакології і сучасних клінічних досліджень. В каноні багато уваги приділяється не лише способам лікування різних хвороб, але й питанням профілактики, попередження хвороб, збереження здоров'я людини. Важливе значення Авіцена надавав фізичним правам, режиму харчування, відпочинку, особистій гігієні людей різного віку. Авіцена твердив: «Світячи іншим, згораю сам. Нехай немає безнадійно хворих, є лише безнадійні лікарі. Якщо я не прокладу стежини до людських сердець, вони не звернуться до мене». Мойсей Маймонід, родом з Кордови, Іспанія, жив у 1135 чи у 1138 до 1204 року. Один з найвидатніших єврейських філософів середньовіччя, визначний лікар, богослов, жив і працював у 12 столітті, беручи до уваги праці Аристотеля, Платона, арабських філософів, у своїх творах Маймонід пояснював єврейську релігійну філософію. Його найвідоміші праці – це «Повторення закону», «Путівник розгублених» – мали великий вплив на єврейську філософію середньовіччя. Досяг значних успіхів в медичній практиці – у 1185 році Маймоніда було призначено особистим лікарем султана Єгипту Салах ад-Діна. Молитва Маймоніда написана у середньовіччі, ніби написана недавно, і звучить так актуально. Я зачитаю: «О Боже, наповни мою душу любов'ю до мого мистецтва і до всіх створінь, і допусти, щоб бажання заробити чи пошуки слави керували моїм мистецтвом, бо в такому разі вороги правди і любові могли б це використати і відсторонити мене від шляхетного обов'язку служити твоїм дітям. Підтримай сили мого серця, щоб воно було завжди готове служити, як багатим, так і бідним, як друзям, так і ворогам, як злим, так і добрим людям. Нехай при спілкуванні з хворим мій розум залишається ясним, не обтяжений ніякою сторонньою думкою, щоб я виразно усвідомлював те, чому мене навчили досвід і наука. Бо ж величними і розкішними є пошуки, що мають за мету підтримати життя і здоров'я всіх створінь. Чи не так, щоб мої хворі могли довірятися мені і моєму мистецтву? Якщо ж невігласи засуджуватимуть і висмінюватимуть мене, нехай любов до мого фаху буде моїм захистом, зробить мене непорушним, щоб я зміг вистояти у правді, незалежно від знатності, положення чи віку моїх друзів. Уділи мені, Боже мій, поблажливості і терпеливості щодо хворих, знедолених та грубіянів. Даруй мені поміркованість усьому, але не наситність у науці. Позбав мене впевненості, що все мені під силу. Дай мені силу, волю та змогу помножувати свої знання, бо ж нині я вже здатен відкрити в своїй свідомості речі, про існування яких я ще вчора не здогадувався. Адже наука велична, а людський розум постійно сягає вперед. Преподобний Агапіт Печерський жив у другій половині XI століття до 1095 року. Чернець Києво-Печерського монастиря – один з найвідоміших фахівців в галузі медицини XI століття. Агапіт молитвою та зіллям, яке сам готував, зцілював душевні і тілесні недуги. Вилікував чернігівського князя Володимира Мономаха, якому передав зілля. Був визнаний безмідником, оскільки не брав за лікування платні. Літописець у Києво-Печерському патерику розповідає, що один лікар-вірменин, який мав значну практику в лікуванні, спочатку з недовірою ставився до Агапіта. Але згодом, пересвідчившись у численних зціленнях пацієнтів через Агапіта, прийняв християнську віру і став ченцем Києво-Печерського монастиря. Преподобний Агапіт похований у ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Войно Ясенецький, це архієпископ Лука з міста Керч, жив у 1877-1961 роках. То я знайшла такі матеріали, його працювала, отже, про нього. Унікальний лікар, видатний професор хірургії, церковний діяч та оновитий проповідник, який написав 55 наукових праць з хірургії, фізіології, анатомії та 12 томів проповідей. Найвідомішою була його книга «Нариси гнійної хірургії», яка була настільною книгою хірургії. В цій книзі святитель Лука висвітлив християнський підхід лікаря до хворого, любов до людини як образу і подоби Божої. Його скальпель та молитви врятували життя багатьом хворим, зокрема в роки Другої світової війни. За визнання істини багато разів ув'язнювався та відбував адміністративні заслання. Святитель Лука, воїн Ясенецький, не схибив з істинного шляху, проніс вогонь віри крізь усі земні випробування у роки безправ'я. Він написав книгу з дуже глибоким змістом «Дух, душа і тіло», в якій зазначив: «Між духом, душею і тілом існує постійний зв'язок і взаємодія. Все те, що відбувається в душі людини протягом її життя, має значення і необхідне тільки тому, що все життя нашого тіла і душі, всі думки, почуття, волєві акти найтіснішим чином пов'язані з життям духу». В цій праці воїн Ясенецький подає глибоке обґрунтування батьківського підходу до хворого. Для нього не було медичного випадку, а була жива, страждаюча людина, фізичне одужання якої він пов'язував із зверненням до Бога. Архієпископ Лука зазначає: «Євангеліє включає в себе найбільш піднесене вчення про людину і гідність, і її гідність, та містить виключно високу мораль. Євангеліє є звісткою справжнього найвищого гуманізму. Найвищим проявом моральності, згідно з вченням Христа, є готовність врятувати людину, бо немає більшої любові від тієї, як то життя своє за ближніх віддає. Це справжні слова Христа, які є основою християнської моралі і християнських відносин між людьми». Архієпископ Лука зауважував: Не пробуйте розділяти образ хірурга і єпископа. Образ, розділений на двоє, неминуче виявиться помилковим. Його справи за своїм значенням вийшли за межі свого часу, захопили життя наступних поколінь, стали заповітом та ідеалом для наслідування. Джузеппе Мускаті, лікар, власне, зараз у всесвітньо відомому художньому фільмі «Джакомо Кампьоті» Джузеппе Мускаті «Любов, яка зціліє» 2007 року на основі реальних подій беззаперечним ідеалом постає лікар Джузеппе Мускаті, жив у 1880-1927 роках. У 1987 року святий папа Іван Павло II визнав його святим. Постать Джузеппе Мускаті вражає. Блискучий розум, сила духу, цілеспрямованість, гідна подиву жертовність та вражаюча любов до кожної людської особи, віддана дружба, послідовність в переконаннях та вчинках. Всі ці якості гармонійно поєднав у собі Мускаті, уособлюючи незмінну відданість Богові. Джузеппе Мускаті – італійський лікар, науковий співробітник, професор університету, наголошував студентам. Пам'ятайте, що займаючись медициною, ви взяли на себе обов'язок постійно вчитися, відноситися з любов'ю і співчуттям до відкинутих, з вірою і ентузіазмом, не піддаючись похвалі, критиці чи заздрості, бути відповідальними перед Богом. Завжди виважений, спокійний, милосердний до нужденних. Супереч суспільним обставинам, які відкрито заперечували універсальні, вічні, незмінні цінності та етичні засади, Джузеппе Мускаті, реалізуючи їх, не втратив своєї автентичності. Мав незаперечну повагу серед людей із різних суспільних верств. Він стверджував, не наука, а милосердя перетворило світ. Життя – це мить. Тріумф, почесті, багатство і наука – перехідні. Всі спокуси життя відходять. Залишається лише вічною любов, причина всякої доброї справи. Бо любов – це Бог. Люби істину. Будь собою без удавання страхів та умов. Якщо істина накликає на тебе переслідування, прийми їх. Якщо вона коштує тобі мук, терпи їх. І якщо заради істини тобі доведеться принести в жертву самого себе і своє життя, принеси цю жертву мужньо. Озбройтесь твердістю духа. У кожного з нас своє місце у битві. Господь дав нам все, і Він спитає, як ми розпорядились з його дарами. Не забувайте, що перед вами не тільки тіла, але й душі духовні, безсмертні, божественні. Так що любіть їх, як самих себе. Працюйте з вірою і ентузіазмом, глухі до похвали та осуду. Аналізуючи життя святого, бачимо безцінні якості чуйного християнина та зразкового лікаря. Мускаті був активним дослідником. Його роботи значно розширили знання про цукровий діабет та сприяли відкриттю інсуліну. Він був членом Королівської медико-хірургічної академії. Невтомно приймав пацієнтів не лише в шпиталі, а й в своєму власному домі. Навчав студентів. Та на запитання колег про те, як він все встигає, відповідав: людина, котра починає день із божественної літургії та Євхаристії, має невичерпне джерело сил та натхнення. Особливої уваги вартує його трактування особи, яку розглядав в контексті трактування хвороби, яку розглядав в контексті людини в її інтегральності, духовній, душевній, тілесній цілісності. Допомоги потребує не лише немічне тіло, а й слабка душа, що просить порятунку. І так потребуючі отримували повноцінне лікування, що часто зцілювало не лише фізично, але й змінювало все життя людини. Святий Джузеппе Мускаті чітко демонструє нам аксіому: дорога до Всевишнього не пролягає окремо від реальності, що більше, вона її перевершує. Лише занурившись у глибину людських страждань, ми зможемо піднятися до Бога. Джузеппе Маскаті ніколи не ухилявся від жертовної допомоги найбіднішим із бідних і вибрав ту дорогу, яку хотів. Він міг мати все, та отримав ніщо. Проте в тому ніщо він знайшов все. Також яскравим прикладом жертовності та вірності істини про фундаментальну цінність життя кожної зачатої та ще не народженої дитини є італійська лікарка, педіатриня і хірургиня Джана Берета Мола, жила в 1922-1962 роках. Вона жила в епоху зміни морально-суспільних орієнтирів, коли християнські цінності із повсякденного життя витіснялися моральним лібералізмом. Джана розуміла, що протистояння християнській моралі призвело б до саморуйнації особистості. Її четверта вагітність проходить з ускладненнями. Виявлено фіброму матки, що заважала виносити дитину до кінця терміну вагітності. Джана Берета відкидає варіанти операції, які б принесли смерть дитині, вибравши варіант з ризиком для власного життя. «Я готова на все, тільки б врятувати моє маля», – я зацитувала її слова. Джана відмовилась від хіміотерапії, обрала кесарів розтин, що дозволило зберегти життя дитини, але не гарантувало врятування її самої. 21 квітня 1962 року в неї народилась донька Еммануела. За тиждень після пологів Джана відійшла у вічність. Вона прийняла героїчне рішення зберегти своєї зачатої та ще не народженої дитини ціною власного. У 2004 року папа Іван Павло ІІ канонізує Джану Берету, попередньо визнавши як покровительку матерів. Так, в мене 4 хвилини, я ще одного святого розділяну. Любов'ю до ближнього і бажанням прийти на допомогу відзначалася сестра Марта В'єцька. Жила в 1874-1904 роках. На Різдво з міста Підгайці на Тернопільщині, де вона працювала медсестрою в лікарні, у листі до батьків писала: «Мені було приємно бути поруч з моїми улюбленими хворими. Цей різдвяний день переповнений радості, молитви та колядок. Важливим є не тільки визнання «мої улюблені хворі», але і підтвердження, що серед них відчуваю справжню радість, що не тільки працює для них, але живе їхнім стражданням». Героїчний вчинок любові до ближнього відображає останні події у її житті. В лікарні потрібно було зробити дезінфекцію приміщення, в якому лежала хвора на тиф. Це повинен був зробити молодий чоловік, працівник лікарні, у якого була дружина з маленькою дитиною. Передбачивши, що він може заразитися, сестра Марта замінила його. Невдовзі після цього тиф атакував її організм, і після декількох днів важкої хвороби і страждання вона перейшла до вічності. Ну і підсумовуючи, абсолютні цінності і засади, подаровані нам творцем, як орієнтир і дороговказ у житті, і ми повинні їх відстоювати, реалізуючи на них наше покликання. Важливо брати до уваги зворушливі, гідні до наслідування приклади сьогодні згаданих нами лікарів. Це сприяло підвищенню ефективності системи охорони здоров'я, а також організації навчального процесу, спрямовану на підготовку гуманних і висококваліфікованих фахівців. Божа перемога остаточна. Як пророк Даниїл, оточений загрозами, все-таки залишився до кінця вірним Богові і побачив велич Господньої перемоги, так хай Господь і лікарям дарує мудрість стати на захист людського життя і здоров'я, так щедро даного людству творцем неба і землі, дарує постійне натхнення у праці, праці для звершення його святих задумів на Божу славу. Амінь.
Амінь. Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, з нами була сестра Діогена Терешкевич і чудова катехеза, яка дуже швидко з'явиться у нас на офіційному сайті. Модерував ефір Іваницький Сергій. Сестро, низький уклін і велика подяка. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу, вам дуже дякую. Хай вас благословляє Господь.
Навзаєм.